Tak je pravda, že z této perspektivy vás ještě neznám. Tak to si zkoušíme. Pavlík říkal, že bratr Hovský posledně kázal na dva verše, tak zkusíme to teďka trošku z té druhé strany. Já budu kázat na dvě kapitoly. Jako já jsem zvědavý, co, jak to přežijete. Kdo má Biblii, kdo to chce sledovat v Biblii, tak si otevřeme Starý zákon, 2. Samuelovu, 12. kapitolu. No ne, jako trošku jsem si dělal legraci, já vás nebudu tady týrat dvouma kapitolama ze Starého zákona. Takže tu 11. kapitolu já tak lehce přeříkám, abychom se dostali trošku do obrazu a budeme se bavit, budem potom číst nebo budeme probírat, ten náš úsek je od 12. kapitoly, od toho 7. verše asi tak a tak dále. Nebudu to číst naraz, budu to číst po kouskách a budu to hnedka přitom povídat, protože to je dlouhý text, abyste mi tady neusnuli. Takže je to další oddíl. Hlavní osobou je král David. Prvním izraelským králem byl Saul, po něm se ujímá vlády David. Ten prožil život plný nebezpečenství. Bojoval s vnějšími nepřáteli, viď Matěji, a přitom prchal před hněvem toho svého předchůdce, toho krále Saula. Byl to mimo jiné velký válečník, mimo jiné přemohl Pelištejce. Jak se jmenoval? Nedává pozor. Goliáše, ne přece. A přitom, jak byl velký válečník, tak spoléhal na Hospodina i tam, kde to pro něj vůbec nebylo výhodné. S pomocí Boží sjednotil Izrael a postupně vojensky nastolil velikou říši, na kterou dneska ještě pořád všichni vzpomínají a vzpomínají. V té 11. kapitole se stalo toto. David už byl někde, stoupal na vrchol té své slávy a poslal své vojsko dobývat Amonovskou Rábu, tam bylo napsáno. Sám zůstal doma a je tam psáno, jednou takhle večer vstal z postele, procházel se po ploché střeše svého domu a v sousedství zahlídl nějakou hezkou mladou ženu. Já. Tak já půjdu dál, to bude jednodušší. Moje sykavky jsou... No tak teďka se mám... Dobře. Já bych to... Dobře, nechejme to takhle. Zahlédl v sousedství mladou hezkou ženu. Byla to Batšeba. Byla to žena Chetejce Uriáše, který byl s Davidovým vojskem. Nebyl tam jako obyčejný voják, ale je jmenován mezi bohatýry, to znamená, že to byl význačný bojovník, dá se říct, že blízký králi Davidovi. David si pro tu Batšebu poslal, vyspal se s ní a ona otěhotnela. Cizoložství, to je problém i u králů v té době, nebo v dnešní době už ne, David okamžitě vymyslel plán. Poslal veliteli vojska vzkaz, ať pošle Uriáše domů na dovolenou. Uriáš přijede, vyspí se svou ženou a až se to dítě narodí, všichni budou předpokládat, že je jeho, všechno bude v pořádku. Uriáš přijel do toho Jeruzaléma na dovolenou, ale ouha, domů nešel, se ženou nespal, protože v Hospodinově zákoně bylo ustanovení, že po dobu válečného tažení se voják nesmí stýkat se ženou. Takže Davidovi z toho jeho plánu, jak to ututlat, ten jeho průšvih, z toho sešlo. A reagoval dost brutálně. Poslal veliteli vojska vzkaz, ať Uriáše pošle na nějakou nebezpečnou akci, ostatní ať od něj odstoupí, a Uriáše přes sila nepřátel zabije. A to se taky stalo. Z Batšeby se stala vdova, David si ji tak mohl vzít za manželku, ale Hospodinovi se toto jednání nelíbilo a poslal k Davidovi svého proroka Nátana. A teďka už jsme v tom trošku v tom reálu, takže od druhé části toho 7. verše, 12. kapitola, druhá část 7. verše, budu číst jednu část. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, Davidovi. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův u Judův. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem Amonovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mne si mnou pohrdl a vzal si Chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin. Hle, já způsobím, aby proti tobě postalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmou tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem a to za dne. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Když víme, co máme dělat a neděláme to, tak je to hřích proti Bohu. Nátan Davidovi pravil, týž Hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. Poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. Přibrzdíme a můžeme zrekapitulovat ten dosavadní děj toho příběhu. Mluvím o příběhu. Tady nenajdete nějaké návody, tak to jednej, tak to mysli, ale tady máme myšlení a jednání a chování druhých. To je příběh. Máme tady nějaké důsledky, máme tady i popsáno, jak se na to dívá Bůh. A na příběhu biblickém mohu vidět, může ke mně promluvat tím způsobem, že když vidím, co druhý udělali špatně, nebo co druzí udělali dobře, můžu se tím inspirovat, anebo můžu zabrzdit, můžu na druhém vidět to, co bych měl vidět třeba v tom svém životě. Takže ten první bod, který mě tak oslovil, je jakési řetězení toho hříchu. Na začátku byl David lenivý, nešel do války, no tak tam budou 3 měsíce bojovat proti ně, obléhat nějaký město, to je nuda. Zůstal doma. Pak tam je řečeno, že stál odpoledne z postele. No to znamená, že celou noc hodoval, popíjel, pospával, no a tak odpoledne se probudil a první hezkou ženskou, kterou uviděl, tak si na ní ukázal. Když hrozilo prozrazení hříchu, chtěl to přikrýt lží. A když to nevyšlo, tak prachobyčejně toho nevinného člověka zavraždil. Takže na začátku máme nějakou lenost a na konci máme vraždu. Teprve když mu Hospodin na to jeho jednání ukázal, tak teprve tehdy vyznal, zhřešil jsem proti Hospodinu. A Bůh byl tak milostivý, že mu jeho hřích, jakkoliv veliký, vraždu, že mu jeho hřích odpustil, nezemřeš. Ale současně rozhodl, syn, který se ti narodí, zemře. To dítě se ničím neprovinilo. Proč to dítě muselo zemřít? Tam není otázka, teda odpověď, proto. Bůh ho mohl nechat naživu, ale rozhodl se takto, protože Bůh je svrchovaný. A ta třetí věc, jsou tu ale nějaké důsledky toho Davidova hříchu. Hospodin mu to oznamuje. Já teďka předskočím, já vám jenom řeknu, co se potom dělo v té druhé Samuelově dál, co tam všechno bylo popsáno. Takže syn Amnon zemřel rukou bratra, takže bratrovražda. Syn Abšalon se vzbouřil proti otci, veřejně ho znectil, nakonec zemřel mečem. Syn Adoniáš zemřel rukou svého bratra Šalomouna a tak dále a tak dále. Takže můžeme to brát z toho božského hlediska. Toto je důsledek tvého jednání, toto se dostaví do tvého domu. A nebo z toho lidského pohledu by to mohlo i vypadat, že ti synové se inspirovali tím tatíkem, tím jeho silovým řešením, já jsem zákon, já můžu všechno, že se byl svévolní, jeho vůle se dělo, povýšil se nad Boha a že jednali, když to viděli ten vzor, takže jednali taky takto. Nicméně ty důsledky hříchu, jenom z obecním, že i když je mi hřích odpuštěn Bohem i lidmi, tak bývá, jeho vlastností bývá, že ty jeho důsledky, ty třeba ty lebobočci a ty běhají po světě a ty tady jsou a s těmi já se třeba z důsledky svého hříchu se musím potýkat celý život. Pokračujeme v příběhu od toho 15. verše budu číst. I zasáhl Hospodin dítě, které Davidovi porodila Uriášova žena, takže těžce onemocnělo. David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil, pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Starší jeho domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země, on však nechtěl, ba ani s nimi chléb nepojedl. 7. dne dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu báli oznámit, že dítě zemřelo. Říkali, když dítě bylo ještě naživu, domluvali jsme mu, ale neuposlechl nás. Jak bychom mu teď mohli říct, dítě zemřelo? Provedl by něco zlého. Když David viděl, že si jeho služebníci šeptají, porozuměl, že dítě zemřelo. David se tedy svých služebníků zeptal, dítě zemřelo? Odvětili, zemřelo. A David stál ze země, umyl se, pomazal se, převlékl si oděv, vešel do Hospodinova domu a klaněl se. Pak vstoupil do svého domu a požádal, aby mu předložili chléb a jedl. Jeho služebníci mu pravili, jak můžeš takto jednat? Dokud dítě bylo naživu, postil ses a plakal. Jakmile dítě zemřelo, staneš a jíš chléb. Odvětil, dokud dítě ještě žilo, postil jsem se a plakal, neboť jsem si říkal, kdo ví, snad se Hospodin nade mnou neslituje a zda dítě nezůstane naživu. Teď zemřelo. Proč bych se měl postit? Což je mohu ještě přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí. Šel do Hospodinova domu a klaněl se. Řekl, ano, pane Bože, beru to tvoje řešení, podrobuji se, uznávám tvoji velikost, že tady tohle to můžeš. A ta lidská reakce těch služebníků, jak můžeš takto jednat? To přece není zvykem. To přece my máme jinou tradici, tak když bojuj, když jako se modlíš za to, aby to dítě neumřelo, tak teďka musíš truchlit. To nemůžeš se teďka radovat a veselit a jíst. Ta odpověď je v tom 22. verši z Davidových úst. Dokud je naděje, tak bojuji. V tom by nám mohl být král David vzorem. Americký dramatik Arthur Miller je autorem mnoha divadelních her, dodneska se hrají, ale nás bude zajímat, že je autorem i jedné známé modlitby na toto téma, kterou teďka jako vedeme. A modlil se, Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Dej mi odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A dej mi moudrost, abych je uměl ty dvě věci od sebe odlišit. Na tu třetí prosbu, umět rozlišit, které věci přijímat a které se snažit měnit, na tu nezapomínejme, ta je moc důležitá. Pojďme na závěr toho našeho textu, 24. verš. Pak David potěšil svou ženu Batšebu, vešel k ní a spal s ní. I porodila syna a on mu dal jméno Šalomoun. Toho si Hospodin zamiloval. A tak dále, ještě to pokračuje ten text. Takže co? Happy end? Nezapomínejme na všechny ty války mezi příbuznými, na všechny ty znásilnění, bratrovraždy, ty jsou v tom čase teprve před námi. To jsou ty důsledky, řekl Hospodin, to jsou ty důsledky Davidova hříchu. Ale to Pánu Bohu nebrání, aby omilostněnému hříšníku nepožehnal někde jinde. Takže bych řekl, ne happy end, ale všichni mladí ví, restart bych já takhle řekl, teda jako starším, jako vysvětlím, když počítač se do toho zamotá, že už nevíte, co dál, tak zmáčknete čudlík a provede se restart počítače a je to nový začátek, dá se říct. Takhle nějak asi bych to řekl. Takže dneska jsme toho probrali trošku víc. Zmínili jsme se o tom principu řetězení hříchu. V dnešní době to znamená třeba na začátku jen trošku lenosti, trošku mlsné, trošku počítačový her a je z toho morální kocovina, kdy jsem schopen ublížit svému okolí. To mluvím ze své zkušenosti, takže si to nevztahujte na sebe. A boží protivník obchází, má zmapováno ty naše slabá místa a ví, kde má zaútočit. Ta druhá věc, odpuštění hříchů Bohem i lidmi je věc jedna, kdežto nesení důsledků svého jednání je věc druhá. To první, to odpuštění hříchů, z toho se snažíme dosáhnout. Tam se snažíme i sami působit, pokud máme co druhým odpouštět. To druhé, to nesení těch hříchů, které jsme spáchali, ty se učme pokorně nést. Jako pomůcku jsem tam uvedl i tu Millerovu modlitbu. Klid pro věci, které měnit nemohu, odvahu pro věci, které měnit mohu a moudrost, abych ty dvě věci rozlišil. A ta třetí a asi nejdůležitější věc je, že z toho příběhu, že ke mně mluví nějaké boží ujištění, nějaké zaslíbení, že jeho milost je schopna přikrýt všechny naše hříchy a otevřít nové začátky. I když nám lidem to může připadat nemožné. Že nám umožní nový restart. Dnešní kázání zakončím novozákonním textem, rozhovorem Ježíše s Petrem cestou do Getsemanské zahrady. Ježíš říká, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Šimon Petr mu řekl, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve a ty už třikrát zapřeš, že mě znáš. Podívejte se na to z tohoto hlediska, z toho pohledu, co jsme dneska probírali. Na co myslí Ježíš v předvečer své popravy? Posiluje jednoho svého učedníka. Posiluje ho, i když ví, že ho zapře, že selže. Ježíš sám je autorem výroku, kdo mne zapře před lidmi, toho já zapřu před svým otcem. A tady vidíme, že je něco víc. Že milost je víc, než i toto ustanovení. Přes všechno to selhání, které teprve přijde. On ví, že ten Šimon selže, ale už v tom rybáři Šimonovi vidí toho budoucího Petra, tu skálu, ten základ té církve. Svou krví je 100 přikrýt nejenom Petrovi hříchy, ale i všechny naše hříchy. I ty, které ještě nenastaly. I ty máme v jeho dobré zprávě máme a v jeho řešení máme zaslíbení. Chvála Bohu za to. A ta dobrá zpráva evangelia je, že když takový restart byl dán Petrovi, můžeme i my věřit, že dostaneme novou příležitost v těch našich životech, když o to budeme stát. Amen.
V žalmu 46.2 je napsáno, Bůh je naše útočiště a síla. A no, myslím, že jste toto jistě mnozí a mnohokrát prožili. Já jsem tady na Silvestra povídal, jak jsem ukončil svoji pracovní činnost. Ono to skutečně utíká, ono je to 15 let. A tak bych vám chtěl říct takovou moji trochu zkušenost a příběh, který se stal v zaměstnání o něco dříve. V té době jsem pracoval v Jihlavě a pod výrobní správou Brno, kam jsem minimálně jednou, dvakrát měsíčně jezdil. A jednou jsem tam takhle přijel, někde koncem srpna, a když mě uviděl dispečer, tak povídá, zháněl tě Lesa. Pan Lesa, tehdy soudruh Lesa, byl výrobní náměstek ředitele závodu, což byl závod nad výrobní správou. No a tak, když jsem si všechno vyřídil, tak jsem za ním šel a on mi začal sáhodlouze vysvětlovat, že pod výrobní správou Banskou Bystricí je stavba v Popradě, velká stavba, stavba devítková, to znamená, že to byla stavba vládou sledovaná, která musí být jak objemnově finančně, tak termín dokončený, že to všechno musí být splněno, aby nebyli páni šéfové peskováni z vrchu a hlavně, co bylo jasné, šlo o prémie, protože prémie jsme dostávali a hlavně toto se ani mě netýkalo, protože jsem byl pod jinou výrobní správou. Prémie byly čtvrtletní a byly od 30 do 40%, což nebyla zanedbatelná částka. No a tak mi to sáhodlouze vysvětloval, že to tam je složitý. No, furt mě nebylo jasný, o co jde, a pak povídá, a já bych potřeboval, abyste tu stavbu převzal. Já říkám, no, to není tak jednoduchý. To mi předtím řekl, že to je stavba ještě na rok. A na rok se prakticky přestěhovat do Popradu, jak víte všichni, je to 500 kilometrů odsud, což by se nedalo skoro ani týdenně dojíždět, což bych musel jednou za 14 dní a tak dále. No a tak jsem se na to moc dobře netvářil, ale on tam měl ještě nějaký jiný jednání a tak jsem se skutečně za to modlil, aby Pán Bůh mě pomohl tuto situaci vyřešit. Nechtěl jsem naplno říct ne, já tam nejdu, protože to znáte, že šéfové mají vždycky pravdu a těžko se jim někdy odporuje. No a tak mě Pán Bůh dal, věřím, že to bylo jeho dílo, myšlenku, že by se o tom dalo uvažovat v tom smyslu, že bych tu stavbu nepřebíral, ale že bych si vzal nějaký pracovníky z Jihlavy a že bychom jim tam pomohli. On mě totiž vysvětlil, že tam je hlavní stavby vedoucí, který víc miluje krčmu než stavbu, a ten úsekový stavby vedoucí, že to tam nezvládá. No, když se vrátil, tak se mu tohle navrh s tím vědomím, že si myslím, že bych tam teda tak nějak do těch Vánoc podle možností s těma lidma našejma byl, ale to musel odsouhlasit náš ředitel výrobní správy, protože to byli pracovníci výrobní správy Brno. No, tak on hned se chytil telefonu a volal mu, a ten v celku tolik se nebránil, jen mě vzkazoval, že až přijdu na tu výrobní správu, že mi rozbije brejle. Ale to myslel v legraci. No a náměstek říká, pozejtří tam jedu do Popradu, tak abych jel s ním. No tak jsem s ním tam jel, přijeli jsme na stavbu a tam jsme se domlouvali s tím hlavním stavbyvedoucím a mně bylo jasný, že abych přebíral stavbu v Popradě, po něm já Čech, on Slovák, a on na ty lidi nebyl moc náročnej, a kdybych tam začal velet já, takže by mě dělali třeba ty pracovníci ještě míň, než dělali jemu. No a tak ten náměstek odjel do Banské Bystrice, mě tam nechal a já jsem se odpoledne pak s tím kolegou, dokonce jméno si pamatuju, Katrňák, říkám, helejce, neměj obavu, já tě odsud nevystrčím, protože to nepřipadá v úvahu. Já si vemu 15 pracovníků z Jihlavy, to byli převážně hoši branci, kteří k nám chodili na 19 měsíců a pak šli na 5 měsíců na vojnu a tím pádem měli vojnu za sebou. Vemu si sebou mistra a to, co jsem tam předtím prohlíd, se jednalo převážně o zabetonování ploch, odstavných ploch, vozovek a betonu v garážích. A to bylo v celku finančně dobře placené, a že když tohle bychom do zámrzu provedli, takže se splní roční úkol, všichni budou spokojeni, protože budou brát prémie. No a tak jsme se tak domluvili, prohlídl jsem si betonárku, domluvili jsme se, jak mám zajištěný cement, to byl speciální silniční cement na to, a štěrkopísek a tak dále, takže to tak uskutečníme. No, druhý den ráno jsem letěl letadlem z Popradu do Bratislavy, protože do Brna to nelítalo, tam jsem měl auto, abych se dostal domů. Z Bratislavy pak jsem jel vlakem do Brna. No, přijel jsem do Jihlavy na stavbu, domluvil jsem se s hochama, vcelku bez problému i s mistrem, že tam půjdeme na brigádu ČSAD. V ČSAD jsem objednal autobus vždycky v pondělí ráno, že pojedeme do Popradu a budeme tam 14 dní a ve čtvrtek zase autobus pro nás přijede, a takže to budeme opakovat. No a tak se taky stalo. V celku pán Bůh nám dal počasí, že se dalo betonovat, protože to bylo všechno mimo těch garáží venku, a víte, že beton v těchto plochách se těžko dal by přikrejt, takže bylo počasí, že jsme mohli betonovat. No a když už byl někde listopad, tak začali tam ranní mrazíky. Víte, že Poprad je, já nevím, asi 800 metrů nad mořem, tak je to vejš než tady. No a tak byl v celku ten požadavek na finance v tom roce splněn, to jsme teda zabetonovali a s tím kolegou jsem se domluvil, že teda končíme. No a tak jsme všechno zbalili si a jedeme do Brna a šel jsem na závod za náměstkem a říká mu, letošní úkol finanční je splněný, prémie budou, tak my tam končíme. No tak on to tak jako přijal, no a říká, tak já musím vám dát odměnu, jako tomu mistrovi a mně. Tak v celku jsme dostali slušnou odměnu a tím úkol končil. Byl jsem velice vděčný Pánu Bohu, že jsem tam nemusel rok být a tohleto jsme tak nějak tam společně splnili. Tak jestli ještě chcete poslouchat jednu perličku, byli jsme tam v době, kdy byly volby. No a tehdy ještě teda Slovensko a Čechy byla jedna republika a ten náměstek mě říká, ale pozor, že zodpovídám za to, aby všichni volili. No tak říkám, nebojte se, to není problém. Ochum jsem řekl, všichni si vemete voličské průkazy a budeme volit tam, protože to akorát vycházelo na tu pátek a sobotu, kdy tam máme být. No a tak v pondělí ráno, když jsme nasedali do autobusu v Jihlavě, říká, máte všichni volební průkazy? Jo, všichni máme. No a v pátek dopoledne za mnou přišel jeden hoch a říká, já mám nějaký jiný papír, než mají ostatní. Já vám ukaž mi ho. A on to měl nějakou pozvánku na schůzi nebo na co. Já říkám, tak hele, ten hoch se jmenoval Miroslav Filo a všichni mu říkali Filku. Hele, Filku, zeber se, večer jede vlak, sedni na vlak, který ti jede přímo do Kolína a do Prahy, v Kolíně vystoupíš a jedeš do Jihlavy a přes noc to zvládneš a ráno v sobotu dopoledne odvolíš. A on říká, ne, já nepojedu domů. Já pám, proč ne? Ne, nepojedu. Já pám, no musíš. Já se nenechám kvůli tobě peskovat. Ne, já nepojedu, já bych se ztratil. Já pám, no počkej, jak ztratil. Ne, nepojedu. On to totiž hoch byl, který vyrostl v dětském domově a vyšel asi šest tříd, ale přitom nebyl hloupej, ale tohle se mu teda nepovedlo. No tak říkám, co s tebou, abych někoho s tebou posílal, to se mi taky nechtělo, sám taky, to jsem tam potřeboval být, aby jako to všechno šlo a tak povám, oblíkni se a jdeme za předsedou městského národního výboru. No, on říkal, no podívejte, to není moje záležitost a hned mě poslal za předsedou městské volební komise a tomu jsem vysvětlil situaci, že jsme tam na brigádě a že jeden hoch si zapomněl voličský průkaz a on říkal, no podívejte se, myslím si, že nemůže volit tady ani v Jihlavě, že by to nestihl. No já jsem věděl, že by to stihl, ale takže to umožní. Ptal se, kde děláme, tak jsem mu to vysvětlil. Blízko byla škola, tam byl ten volební okrsek a volební místnost. A hned tam zavolal a říká, helejte se, běžte tam, ohlaste se, necháme ho odvolit bez voličského průkazu. No a tak jsme ukončili dřív, protože jsme dělali od rána prakticky do večera, abychom měli dostatek hodin, a protože pak jsme ten čtvrtek a pátek zase byli doma. A tak říkám hochům, převlíkněte se a všichni půjdeme, abych měl přehled, jestli teda skutečně volili do té školy a budeme volit. No, přišli jsme do třídy a tam hned nás jako poznali, jo, to jste vy, ta brigáda z Čech, tak který to nemá ten voličský průkaz, tak my si ho připíšeme do voličského seznamu a necháme ho odvolit. No a dali nám ty volební lístky, no a jelikož nám bylo fuk, koho volíme, protože nějaký ty povereníci nám byli vzdáleni, tak jsem hned šel od toho stolu a v prostřed třídy byla urna, tak jsem to tam strčil a hoši stáli u těch stolů. Já říkám, pojďte, strčte, pojďte volit, no co máme dělat? Já říkám, no tam to strčte jako já. No tak to strčili do urny a zase stáli. Já říkám, hoši, pojďte, no kam, teď budeme volit. Já říkám, no už jste odvolili. Tohle je celá ta šaškárna, že jsme museli se převlíkat a musíme se mít a večer je zavřená hospoda, ani nemůžeme jít na pivo. Já povám, skutečně, hoši, pojďte ven, nedělejte ostudu. Ono to totiž byli hoši 20-letí, kteří ještě nikdy nevolili. Takže takhle úsměvná situace.